U organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja održano je predstavljanje nove knjige profesora doktora Aleksandra Stamatovića pod nazivom Suđenje mitropolitu Arseniju Bradvareviću. Veče je započelo pjevanjem Vaskršnjeg i tropara Svetom Nikolaju Ohridskom i Žičkom, na čiji je praznik i održano o predstavljanje, a sve u izvodbi hora Sveti Kozma Etolski, koji funkcioniše u okviru škole vjeronauke Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Moderator večeri bio je sveštenik ovog svetog hrama, protojerej Predrag Šćepanović, i on je najavio prvog govornika, protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora bogoslovije Sveti Petar Cetinski sa Cetinja.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, draga braće i sestre, mogu odmah da kažem da ova knjiga svojim dokumentarnim, istoriografskim sadržajem dovoljno i ubjedljivo govori sama za sebe o jednom stradalnom, veoma stradalnom momentu u životu crkve Hristove ovdje u Crnoj Gori u ovom našem vremenu. Jer osjećam da smo mi još svi sviješću, mentalitetom i vaspitanjem, većina nas ovdje ipak djeca 20. vijeka, i to se desilo juče i ovdje među nama. Ispričat ću vam za početak moga obraćanja, pošto smo se dogovorili da malo više pričamo dok ne dođe vladika, pa da znate da ovaj put nećemo namjerno da širim, da nije prilika naše neorganizovanosti to što ćemo malo više da pričamo, nego namjerno govorimo tako. Ispričat ću vam šta se skoro desilo u Crnoj Gori na jednoj sahrani u jednom selu. U jednom gradu i za sedam mora i za sedam gora ovdje u Crnoj Gori ovih dana u Svjetlu nedjelju sveštenik je bio da sahrani jednoga vjernika hrišćanina. Sticajem nevjerovatnih okolnosti na toj istoj sahrani poslije sveštenika trebao je da govori jedan dugogodišnji visoki funkcioner ove takozvane UDBA-e crnogorske, koji svojim gledanjem na svijet i svojim vaspitanjem, taj čovjek predstavlja klasični jedan plod tog nekog komunističkog sistema, ovog sistema koji je ratovao protiv mitropolita Arsenija Bradvarevića. Sveštenik je na opijelu tome pokojniku govorio kako je u pitanju svjetla nedjelja, Hristovo vaskrsenje, i obratio se porodici ožalošćenoj riječima da, iako je u pitanju smrt i tuga zbog gubitka jednog uglednog člana te porodice, da je istovremeno to dan kada je naša tuga prožeta radošću zbog Hristovog vaskrsenja, i sveštenik je rekao da pretpostavlja da i među okupljenim ima ljudi koji možda ne vjeruju u Hristovo vaskrsenje, ali je pokazao rukom na seosku crkvu i rekao, ovu crkvu su ipak podigli ljudi koji su u to vaskrsenje vjerovali. Toliko o tome. Dakle, sveštenik se pozvao na ljude koji su podigli tu crkvu i rekao, eto, dakle, ovo jeste dan tuge i žalosti, ali jeste i dan Hristovog vaskrsenja u koga mi vjerujemo. Ovaj funkcioner koji je slušao sveštenika strpljivo i koji imao napisan govor, on je, kad je sveštenik završio, uzeo slovo, obratio se žalošćenoj porodici, ali je izgovorio jednu rečenicu koja nije bila tu zapisana, nego isprovocirana sveštenikom besedom, on je rekao, ožalošćena porodice, ovo je isključivo dan tuge i žalosti. Tačka. Dakle, nije mogao da podnese da se priča o nekom vaskrsenju i o nekoj radosti, nego u inac ovom svešteniku on je rekao, ovo je isključivo dan tuge i nema druge. U Crnoj Gori i u vrijeme mitropolita Arsenija i u današnje vrijeme svjedoci smo jednog nevjerovatnog sukoba dvije svijesti, dvije pameti. Jedna koja, pored svih muka i nevolja ovoga života, vjeruje u Hristovo vaskrsenje, vjeruje u radost, i druga koja, evo vidite u ovom slučaju, isključivo ispovijeda tugu i smrt. i nema dalje o tome. Stradanje mitropolita Arsenije Brodvarevića u drugoj polovini 20. vijeka ovdje u Crnoj Gori suštinski u temeljima je prouzrokovano tim sukobom između te vezanosti za zemlju, jer kad spuštaš pokojnika u zemlju ti vidiš samo zemlju, ti ne gledaš u nebesa i zaista sleduješ onoj paroli komunista iz Drugog svjetskog rata koji kažu da ne vjeruju u nebesa nego u Marksa i Engelsa. Dakle, vjerujemo samo u ono što vidimo, ono što ne vidimo to odbacujemo. Ovaj progon mitropolita od strane državnih vlasti u Crnoj Gori, koja je opstala zahvaljujući tome što su postojali mitropoliti, svi se pitamo kako mi dođemo do toga da vlastodržci u Crnoj Gori proganjaju mitropolite koji su tu državu održali u životu. Ako malo pogledamo istoriju, crnogorsku istoriju, koja je tema preokupacija naučnog rada našeg večerašnjeg autora, doktora Aleksandra Stamatovića, vidjet ćemo da već u momentu kada knjaz Danilo razdvaja duhovno od svetovne vlasti, dakle, ne moramo sad ići u ne znam kakvu istorijsku analizu, samo vas posjećam na osnovne stvari. I naša djeca danas u školi uče kako je 1851. poslije njegove smrti razdvojena duhovna i svetovna vlast. A ja vas pitam, ma ko je razdvojen? Kad je razdvojen? Prvi mitropolit Nikanor Ivanović, samo što ga za uši nisu vukli da mu govore gdje da bude, šta da radi, i na kraju krajeva zabranili mu da se vrati iz Kotora poslije one tragedije i ubistva knjaza Danila. U vrijeme velikoga, blagočestivoga, herojskoga knjaza i kralja Nikole I. Petrovića, mitropoliti Ilarion Roganović, Visarion Ljubiša i Mitrofan Ban bili su liše njihove duhovne službe u takvoj administrativnoj poslušnosti državi i državnom aparatu da zaista nisu bili ništa više od državnih službenika tih gospodara. Dakle, od kad se formalno, pravno razdvojila duhovna i svetovna vlast u Crnoj Gori, svetovna vlast ima tu težnju da duhovnu vlast drži pod jakim stegama. U pitanju je jedna panika, jedan, ne znam kako, koliko objašnjim sa psihološke, sa političke, sa sociološke strane, ali duhovno je preslikana slika Iroda velikoga, kome, kad su mudraci došli da kažu da se rodio car u Vitlejemu, taj Irod je pitao kakav car, kad sam ja car. Nema cara osim mene, Irod. A kad su našega gospoda razapinjali na Golgoti, pa kad je onaj Pilat, koji na prvi pogled liči na jednoga jako finoga gospodina, koji čak pokušava da oslobodi Hrista krivice, pa nekoliko puta kaže, ja ovdje ne vidim nikakvog krivice na ovome čovjeku, itd. Pa pokušava nekako da spasi Hrista od smrti nekim, pa kaže, zar vašega cara da razapnem? A ona masa postaknuta od prvosveštenika kaže, mi nemamo cara osim rimskoga cara, ne priznajemo drugoga cara. I tako to ide dalje svojim nekim tokom. Obrenovići u Srbiji su uspostavili potpuno, da kažemo, nekanonsku jerarhiju, jer nisu mogli da izađu na kraj sa kanonskim mitropolitom i sa kanonskim sveštenstvom. Petrovići, pazite, taj fini i dobri Nikola, i to govorim opravdano i velikim slovima, Mitrofan Ban se našao negdje na Crnom moru na proslavi nekog jubileja Ruske crkve i oni arhijereji pitaju našega mitropolita Mitrofana Bana, hoćeš li da ostaneš s nama dolje da idemo na Crno more, malo da te ogrije sunce, da se malo okupa. Moram, kaže, da pošaljem telegram gospodaru, pa ako me on pusti, ostaću. Mitrofan Ban ne može da ode 10 dana da se okupa na Crnom moru, a da ga ne pusti kralj Nikola. A kamo li šta drugo? Dakle, iz taj bazični sukob između zemlje i neba, između svjetlosti i mraka, toliko je dubok da čak i ta dva blagočestiva vladara, knjaz Danilo koji prvi proslavlja Svetoga Savu u Crnoj Gori organizovano na Cetinju, prva svetosavska proslava, prvo pjevanje svetosavske himne u Crnoj Gori na Cetinju bilo je vrijeme knjaza Danila, knjaz Danilo koji ide na Grahovac da osveti Kosovo, a o kralju Nikoli valjda ne treba da pričam, njih dvojica brinu da crkva mnogo se ne raširi i da ne bude mnogo autonomna, nego da je drže pod svojom. Dakle, to je nešto, ovo vam iznosim kao temu za razmišljanje, to je nešto što je starije od Crne Gore. Taj problem, taj sukob, to neko nepovjerenje. To ja sam car i ne treba mi drugi car. A pri tome svemu, dragi moji prijatelji, pri tome svemu ovdje imamo i još jednu dozu, usudio bi se reći, više nije prejaka riječ, jednu dozu nacističke ideologije i nacističke svijesti u glavama nekih od naših, nažalost, vlastodržaca koji, ja mislim, i sami nisu svjesni šta rade. I gdje jedan fini običaj, pazite, jedan fini običaj da Crnogorac mora biti na tronu cetinskih mitropolita, što ja punoga srca i duše pozdravljam, jer je najbolje za misionarski rad da to stvarno bude čovjek iz Crne Gore, jer on najbolje razumije mentalitet ovoga podneblja, on će kao takav najbolje će znati kako i šta treba. Ako od toga napravite dogmu, i ako toga napravite jednu obavezu, da to mora biti Crnogorac i da ne preznajemo nikog drugog, onda nagrđujete lice same Crne Gore. Jer nikada u svojoj istoriji, nikada, ni jedan vladar crnogorski nije zastupao, evo to govorim na mikrofon i to govorim da čuje, ni jedan crnogorski vladar nije nikada zastupao tu ideologiju da se svedemo na ovu državu koja je sad i da sve preko tih granica nije naš. Bodin Vojislavljević i prije njega Mihajlo su bili kraljevi teritorija koje se prostiru na teritoriju današnje Bosne i Raške i Kosova i Crne Gore. Oni, da im je neko njima rekao ograničite se samo na 4 nahije i na Crnu Goru, pa mislim da bi ga doživjeli kao neprijatelj. Balšići se dogovaraju sa knezom Lazarem oko toga ko će biti novi pečki patrijar. Pa knez Lazar predlaže jednoga, a Balšići predlažu drugoga i tako dođu smo svojevremeno u vrijeme Kosovske bitke do onoga čuvenoga patrijarha Jefrema. Dakle, Balšići ne kažu ne zanima nas Kosovo ni Pećka patrijaršija, nego se i tekako bore da njihov kandidat bude Pećki patrijar. Crnojevići na ono malo slobodne teritorije u Crnoj Gori proslavljaju Svetoga Savu i Svetoga Stefana Dečačka. O Petrovićima da ne pričam. Dakle, ovo sad, na šta smo došli? Da na Cetinju ukidaju ulicu Vuka Karadžića. Da hoće da uklone ime Obilića Poljane sa mjesta gdje je sada stadion fudbalskog kluba Lovće. Da se ova država integriše u NATO da bi se zaštitila od Rusije i da se priđe nekim zemljama koje su kumovale u stvari 1918. stvaranju onakve Jugoslavije. Dakle, ko je ukinuo Crnu Goru? Politički gledano, ja ovdje ne govorim o tome da je to bila želja cijeloga našega naroda da uđe u veliku državu, to je nesumnjivo. Ali politički gledano, Zapad je projektovao tu Jugoslaviju, a ne Rusija. I sada oni, bježeći od Rusije, idu u integracije sa tim zemljama i izglasavaju tu odluku, pazite sad ovo, odluku o NATO integracijama koja je politički, ideološki gledano antiruska, da ne kažem kakva još anti, u zgradi koju je napravio Aleksandar Karađorđević. Eto do kakvih komičnih i žalosnih scena dolazimo u tom suludom strahu od toga da živimo zajedno sa svojom braćom. I da ne može neko ko nije Crnogorac da bude na tronu, da bude na tronu cetinskih mitropolita, a kako da ne može? Evo, ovaj je svjedok Hristov potvrdio da ako zastupaš tu tezu da ćeš nagrditi lice same države Crne Gore, a Hrista stradalnoga i vaskrsloga još ćeš više proslaviti, jer se crkva kroz stradanje i kroz mučeništvo ovih ljudi samo još više utvrdila i nema toga, ono što sad kažu, obratite pažnju, posle NATO-a crkva je sljedeća. Od crkvu može samo vrag da polomi zube i ništa više. Hvala.
U svojstvu recenzenta knjige govorio je doktor istorijskih nauka Žarko Leković, koji se na naučan način osvrnuo na ovo djelo profesora doktora Aleksandra Stamatovića.
Vaše preosveštenstvo, časni otci, dame i gospodo, okupili smo se da promovišemo knjigu profesora doktora Aleksandra Stamatovića Suđenje mitropolitu Arseniju Bradvareviću, obima 287 stranica, i posebno da istaknemo izdanju Instituta za srpsku kulturu iz Nikšića. Istorija mitropolije Crnogorsko-Primorske prve decenije i po perioda poslije Drugog svjetskog rata do sada je slabo obrađena. U posljednje dvije decenije, istina, pojavio se jedan manji broj članaka ili posebnih izdanja koji su također djelimično u okviru širih tema vezanih za vjerske zajednice u Crnoj Gori tog perioda pominjali i prilike u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Radi se prvenstveno o izdanjima koja se naslanjaju na milje režimske komunističke historiografije do 1990. godine ili historiografije novog talasa proizašle iz ove prve, zasnovane na negativističkom trendu prema svemu što je srpsko u Crnoj Gori. Stoga je ova knjiga neophodna, prije svega zbog činjenica koje se tiču događaja koji su neobjektivno i jednostrano prikazivani i opravdavani, i tekako je korisna jer obogaćuje naša saznanja kroz nova dokumenta, memoarske iskaze i sjećanja. Istraživanja vezana za problematiku koja su prezentovana u ovoj knjizi pravi su doprinos nečemu što bi trebalo u budućnosti staviti u središte ozbiljnog naučnog istraživanja na nivou cijele Crne Gore. Praznina koja je evidentno postojala u našoj historijskoj nauci na najbolji način popunjava se ovom knjigom i sigurno je da će zbog svoje kulturne vrijednosti i bogatstva sadržaja naići na puno interesovanje kod čitalaca. Knjiga je pisana veoma pažljivo i dragocjena je jer su saznanja o progonu crkvenih velikodostojnika i do danas nepotpuna. Arhive o tom progonu, vršenom uglavnom od strane tajne policije, su najvećim dijelom uništene, a i ono što je preostalo još uvijek u velikoj mjeri nije dostupno istraživačima i javnosti. Ova studija je rezultat višegodišnjeg razmišljanja i traganja za istinom autora koji je bez prethodnika u ovom poslu istraživao zlo, svjestan činjenice da je najveće zlo ono koje se zaboravi i zataška, jer tada uvijek može i da se ponovi. Kao moralno savjestan, objektivan i hrabar istoričar, Stamatović ispisuje istinu, jer je prva i najvažnija obaveza istoričara obaveza prema istini. I iznosi nam skrivene činjenice stvarajući realnu sliku događaja. Evidentno je da se ova knjiga doktora Aleksandra Stamatovića obilato ispriječila zaboravu prošlih vremena i svih njegovih vrijednosti. Uz sve i dobar znalac konkretnih društvenih prilika u Crnoj Gori, pisac je uspješno tragao na stranicama svoje knjige za odgovorima na mnoštvo ključnih pitanja. Tako da knjiga predstavlja i dijelo zasnovano na obilju činjenica kojom se dokazuje borba protiv duhovnog identiteta. Autor se nigdje nije služio prostim tumačenjima, nego je tumačenja gradio na osnovu kritičkog proučavanja stvarnosti, koju je dosljedno, u skladu sa svojim saznanjima, shvatao i procjenjivao. Tako on obuhvatno i podrobno prikazuje opšte stanje u Crnoj Gori i daje zaokružen i upečatljiv presjek njene društvene strukture. Studija suđenje mitropolitu Arseniju Bradvareviću broji 287 strana i snabdjevena je naučnim aparatom koji je smješten ispod osnovnog teksta. Sastoji se iz predgovora, uvoda i poglavlja naslovljenih. Mitropolija Crnogorsko-Primorska od 1945. godine do suđenja grupi sveštenika i mitropolitu Arseniju Bradvareviću. Istražni postupak i suđenje sveštenicima mitropolije Crnogorsko-Primorske. Zatim istražni postupak i suđenje mitropolitu Arseniju Bradvareviću. Odnos Udruženja sveštenika Crne Gore i Vjerske komisije Crne Gore prema mitropolitu Arseniju Bradvareviću i njegovom suđenju. Odnos Savezne komisije za vjerska pitanja FNRJ prema mitropolitu Arseniju Bradvareviću i njegovom suđenju. Zatim poglavlje Ostatak života mitropolita Arsenija Bradvarevića, kao i zaključka i priloga dokumenata i izvoda iz štampe, koji svojim kvalitetom i sadržajem znatno obogaćuju ovu studiju. Knjiga je opremljena popisom izvora i literature, sadrži bilješku o piscu, posjeduje imenski registar. Ilustrovana je vrijednim fotografijama koje su u vezi sa raspravljanim pitanjima. Ukupan utisak o stručnoj i naučnoj vrijednosti knjige više je nego povoljan. Donoseći dobro odabrane spise, knjiga ističe svoj naučni karakter u modernom značenju riječi i do sada najpotpunije obrađuje ovu zanimljivu, vrlo zanimljivu temu. Klasična historiografija se do sada nije bavila hapšenjem i suđenjem četvorice sveštenika mitropolije Crnogorsko-Primorske 1953. 1954. godine, Luke Počeka, Luke Vujaša, Marka Kusovca i Mihajla Gazivode, koji su okruživali mitropolita Arsenija Bradvarevića i koji su činili administraciju mitropolije. U istom smislu je i tretman hapšenja i suđenja mitropolita Arsenija Bradvarevića 1954. godine. S obzirom da se radi o važnim događajima iz savremene istorije mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji su do danas ostali u sjećanju mnogih ljudi i često su pominjani među sveštenstvom, namjera autora ovog rada je bila da detaljno prouči ovu temu. Koristio je izvore, odnosno dokumenta iz Državnog arhiva Crne Gore, u kome se nalazi građa Okružnog suda na Cetinju, fond dijela protiv naroda i države i građu u fondu Komisije za vjerska pitanja pri predsjedništvu Vlade Narodne Republike Crne Gore. Iz građe ovog fonda može se pratiti razvoj konfliktnosti mitropolita Arsenija Bradvarevića sa komunističkim režimom u Crnoj Gori. Koristio je i građu sličnog sadržaja koja se nalazi u arhivu Jugoslavije u Beogradu u fondu Savezne komisije za vjerska pitanja pri predsjedništvu vlade FNRJ. Što je interesantno, u građi ove komisije mogu se vidjeti i neki lični i profesionalni stavovi ondašnjeg patrijarha srpskog Vikentija o mitropolitu Arseniju. Autor je koristio i značajna svjedočanstva mitropolitovog advokata Nikole Radovića o suđenju mitropolitu Arseniju Bradvareviću, te njegovom držanju na sudu i uopšte o atmosferi toga vremena na Cetinju i u Crnoj Gori. Da bi u potpunosti rekonstruisao motive za suđenje četvorici sveštenika mitropolije, te samom mitropolitu Arseniju, hapšenja, istražni postupak, samo suđenje, te kasniji položaj osuđenika u komunističkom režimu, autor ove knjige pokušao je da crpi informacije iz jednog relativno novog izvornog segmenta. To su dosijeji koje je o protivnicima režima vodila politička policija zvana UDBA. Autor je obavio neformalan razgovor i sa jedinim živim sveštenikom Mihajlom Gazirodom. Pored arhivske građe, u rekonstrukciji motiva za hapšenje, suđenje i utamničenje sveštenika mitropolije i mitropolita Arsenija, dragocjen izvor je i list Pobjeda, koji je saopštavao zvanične stavove komunističkog režima. Ovaj list je objavio i presude četvorici sveštenika i mitropolitu Arseniju Bradvareviću uz očekivajuće negativne komentare po njih. Ovi članci nisu potpisani. Pored već navedenih izvora, autor ove knjige koristio i građu arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske na Cetinju, kao i fondove u Državnom arhivu Crne Gore, fondove Ministarstva prosvjete i Zemaljskog agrarnog suda. Koncepcijski je ovaj rad opredijeljen hronološki, problemski i izvorno. Hronološki od svršetka Prvog svjetskog rata do okončanja drugog, 1945. prati prilike u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Zatim od 1945. do suđenja 1954. godine. Centralni dio rada posvećen je suđenju četvorici sveštenika Mitropolije, iz koga je proizašlo pola godine kasnije i suđenje samom mitropolitu Arseniju Bradvareviću. Potom slijedi kratki prikaz ostatka života mitropolita Arsenija po izlasku iz zatvora. Na kraju knjige ponuđeni su značajni izvori, presude, žalbe. Iako je autor dao značajnije izvore u vidu pravnih akata, njegova namjera nije bila da se detaljnije upušta u pravne aspekte ovog suđenja, jer to nije njegova struka. Knjiga se prvenstveno zasniva na razmatranju naznačene teme sa historijskog stanovišta. Poznat kao historičar koji ne prihvata pisanje poželjne historije i kao pobornik dosljednog i beskompromisnog traganja za istinom, Stamatović ulazi u objašnjavanje historijskih pojava izbjegavajući zamke ideologije i politike koje imaju znatnog uticaja na dijela ove vrste, tako da je ova knjiga zapravo svjedočanstvo istorije, a ne politike. Cilj knjige nije upuštanje u senzacionalizam i senzacionalno historijsko otkriće, već je to želja da se sazna objektivna historijska istina. Napisane stranice knjige uz zanimljive autorove analize i postupak izvođenja sudova donose nam pravo bogatstvo činjenica vrijednih svakog priznanja. Čitalac ove knjige ispred sebe ima opis jednog smutnog vremena ispunjenog strahom koje karakteriše tragika progona crkve, stradanja sveštenstva i vjerujućeg naroda, uništavanja njene imovine. Ona je još jedno svjedočanstvo perioda bogoboračkog i anticrkvenog vremena koje je preživjela Srpska pravoslavna crkva tokom 20. vijeka. Knjigu također karakteriše znatno bogatiji fond podataka od onih koji su do sada prezentirani, a brojna dokumenta u studiji doktora Stamatovića do sada su bila gotovo potpuno neiskorišćena ili se po prvi put prezentuju, tako da knjiga obiluje mnogim nepoznatim pojedinostima i zanimljivostima. Ona je zaista osvježenje u historiografiji i polju istraživanja predmetne tematike i predstavlja koristan pomak ka objedinjavanju saznanja o prošlosti naše crkve. U središtu je univerzalna tema, borba za identitetom, za bližnje, borba za slobodan život. Istraživanje svih relevantnih izvora je nalagalo oprez koji proističe iz saznanja da se jednom izrečeni sudovi teško mijenjaju, a autorovi sudovi su rezultat njegovog višedecenijskog proučavanja i poznavanja predmetne materije. Aleksandar Stamatović je na taj način ostavio ozbiljnu i naučno utemeljenu studiju, punu izuzetno vrijednih saopštenja, knjigu koja se bavi istorijom stradanja, ali i istorijom duhovnosti koja je vječno izvorište identiteta svakog naroda.
O svojoj knjizi, ali i o uopšte stanju u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj za vrijeme komunističke vladavine, govorio je autor, profesor dr. Aleksandar Stamatović.
Šta to ljude u Crnoj Gori nagoni da se sa toliko strasti, sa toliko srdžbe, sa toliko radosti, sa toliko ushićenja, sa toliko kaprica uhvataju u kolo sa jednom naukom koja se zove istorija? Ja sam dosta puta u svakodnevnom životu, pričajući sa raznim vrstama inženjera, ljekara, ekonomista, čuo konstataciju, pa šta je to važno u istoriji? To je bilježenje onoga što se desilo. Šta nam to treba u sadašnjici? Šta nam to treba za budućnost? Od toga se ne živi. Istorija nikom ništa ne može u svakodnevnom operativnom životu pomoći da nešto riješi. Ja sam automehaničar i znam da riješim neki problem. Ja sam moler i znam da okrećim neku prostoriju. Ja sam inženjer, znam to i to. Ja sam ljekar, pa ću vam popraviti mozak ili ću vam popraviti kao psihijatar dušu ili jetru ili srce i tako dalje i tako dalje. Ali već poslije nekoliko minuta ti su ljudi spremni da se uhvate u koštac sa vama, da sa toliko strasti, sa toliko mržnje, sa toliko podržavanja pričaju o nečemu ili nekome što se desilo u bližoj i daljoj prošlosti. I evo u ovom svijetu globalizma, tehničkom svijetu, svijetu kompjutera, a evo to kuca na vrata i Crnoj Gori, sve je veći trend da istoriju zapravo i ne treba učiti u osnovnom obrazovanju, da to i ne treba da bude jedan predmet školski osnovnog obrazovanja, jer ničemu ne koristi. Ali zapravo sve te društvene elite, ne znam kakve da su, i sadašnjosti i prošlosti, su željele istoriju i istoričare u sebe. I nema tog vremena, nema tog društva unazad 300 ili 400 godina, bilo ono fašističko, nacističko, komunističko, demokratsko, koje ne želi u sebe istoriju i istoričare. Istorija je potvrda njihovih stavova. Uvijek će prije ili poslije svega se pozvati na prošlost. A zašto? Evo, mi smo tu gdje jesmo, mi smo ta vlast kakva smo, jer smo utemeljeni u prošlosti. Ovo je bilo prije nas. Mi nijesmo ništa novo. Međutim, imate i različitih pravaca istorije. Šta je zapravo istorija? O čemu ona govori? Kako je istorijsko kretanje? Ja bar lično, i to ne krijem, pripadam onom pravcu koji ne razvija od istorije veliku filozofiju, iako je zaista istorija filozofija. Jer ćete vi čuti upravo od tih inženjera i ljekara, pa šta kaže, istoriju je najlakše naučiti. Sjedneš, nabubaš one datume, one ličnosti, one događaje i dobiješ 5. Uostalom, i moj otac bio profesor istorije, pa je tako ispitivao decenije. Istorija se nikada neće osloboditi službi politici. Čak i u najdemokratskijim društvima. Ja se uvijek sjetim svoga pokojnoga oca, koji je u vremenu decenija komunizma, kada je bio gimnazijski profesor istorije, a evo predavao je, da ne idemo dalje, i nekolicini ministara u ovih posljednjih 25 godina, pa onda i Vojislavu Šešelju, Sarajevu i tako dalje, govorio: moj sine, ja tu djecu gledam u oči i lažem ih, jer moram da pričam to što pričam. I ja sam zaista, mada me to malo je to bilo, otišao sam na fakultet, isto to možda morao i morao bih danas. Jer ako nećeš to da pričaš, a ti si državni službenik, kao takav dužan si da služiš državu, mrš onda, naći ćemo nekoga drugoga. Zapravo, to je taj istorijski pravac koji razmatra da je istorija zapravo jedan skup cikličnih događaja koji se malte ne pod istim okolnostima dešavaju u različitim vremenskim periodima. Ličnosti se zovu samo drugačije, a suštinski njihova misija na ovaj ili onaj način je ista. I pazite vi to što je opisano u ovoj knjizi. Imate mitropolita crnogorsko-primorskog, imate sveštenike oko njega, i ja upravo na tim paralelama, nigdje dalje nismo odmakli. Evo je 70 godina prošlo i insistiram. Šta rade komunisti? Odmah 1945. godine osnivaju ono famozno društvo, odnosno udruženje sveštenika Crne Gore. Na čelu sa raspopom Đorđijem Kalezićem. Pomaže ih režim. Povežite od jedne tačke do druge tačke, gdje je priča o toj famoznoj crnogorskoj autokefalnoj pravoslavnoj crkvi. Ista priča, samo pod nekim drugim imenima. Kao što tada imate jurišnike vlasti protiv popova, mantijaša i protiv mitropolita, imate ih i danas. Nisam ja ništa tu spektakularno rekao. Između ostalih imate jedan dokument kada jedan sveštenik iz Gornje Morače, Mujović, u Dragovića Polju piše izvještaj mitropolitu kako su skinuli, bio jedan lanac za zvonik, i oni ga skinuli da on ne bi zvonio, da ne bi on vršio službu tamo, pa se on nekako snašao, kad je došao tamo, vezao neku žicu, pa je onda mogao opet da zvoni, pa su oni rikali, blejali tamo preko vrata i tako dalje, pa mu jedan ostavio poruku: za sljedeću žicu ja ću te objesiti da visiš. Zar se to sve nije dešavalo 90. godina u okolini Cetinja i nekim drugim krajevima Crne Gore, kad se pojavila ta famozna priča o autokefalnoj crkvi? Tada smo imali Blaža Jovanovića, kome se obraća mitropolit, koji mu piše, drugim riječima parafraziram: čovječe, donijeli ste zakon u kojima se garantuje vjeroispovjedanje crkvi, zaštita njene imovine. Ja ne tražim ništa drugo nego da poštujete zakone koje ste donijeli. Imate to i danas, kad se mitropolit Amfilohije istim drugim ljudima ali iste priče obraća: poštujte samo zakone koje ste donijeli. I čude se danas. Znači, čerupanje crkvene imovine je bilo i tada, čerupanje crkvene imovine je i sad. Priča o izdvajanju crkve pojavljuje se tada, finalizovana je sada u Crnoj Gori. Ja sam se prilikom istraživanja samo na jednom banalnom primjeru uvjerio kolika je i dan danas fama UDBA-e u Crnoj Gori. Jer sam se obraćao porodicama sveštenika, četvrtog nije sam uspio da nađem potomke sveštenika Počeka, po mojim informacijama on se odselio za Srbiju odmah poslije izlaska iz zatvora. Samo je čerka, ta jedna jedina koju imao sveštenika Vujaša, izrazila spremnost da mi da ovlašćenje da mogu da gledam njegov dosije u arhivu UDBA. Druge dvije porodice nisu htjele ni da čuju. Iako sam našao posljednjeg sveštenika u životu. S obzirom da je imao 100 ili 101 godinu, ja sam to uvažio, nisam obavljao nikakav značajni razgovor u vezi toga. Ni tada njegova porodica, ni poslije toga nije htjela da mi da ovlaštenje. Ne zato jer se radi personalno o meni ili porodica sveštenika Kusovca. Kroz ova dokumenta možete naći, iako ja nisam nikada želio da se bavim nekim senzacionalizmom, što reče kolega Leković, i neke detalje koji ni do dan danas nisu odgonetnuti, kako je zapravo umro patrijarh Gavrilo Dožić. Jer je uporno mitropolit Arsenije Pradvarević tvrdio da je on otrovan. I imate jednu surovu istinu, da je UDBA i da je režim poslije rata postavljao patrijarhiju. Između ostalog, mitropolit Arsenije Bradvarević je skršen zbog toga jer je regularnom crkvenom procedurom izborio da bude patrijarh, ali se umiješao režim i projektovao na to mjesto za patrijarha Vikentija Prodano. Čovjek koji je za vrijeme njemačke okupacije u Srbiji odbio da potpiše akt koji su potpisivali srpski intelektualci toga doba protiv komunista, koji je pozivan dva puta na razgovore u Gestapo kod Njemaca, tamo držan po nekoliko dana, je to odbio, poslije toga je proglašen za izdajnika. I vi kroz priče ta četiri sveštenika, obična mala čovjeka, to su bili parohijski sveštenici koji su se silom prilika našli uz mitropolita, vjerovatno ja sam tamo konstatovao da nije rata bilo, oni ne bi došli svojim nivom obrazovanja u sjedište mitropolije. Na ti razgovori pokazuju svo beznađe u kome smo mi i dan danas. Oni očekuju slobodu od svega i svakog, očekuju ih od Engleza i Churchilla, očekuju je. Očekuju je od Staljina i od NATO pakta, očekuju i od Varšavskog pakta, očekuju od svega i svakoga samo da se skine to zlo u Crnoj Gori. I opet jedan detalj koji se često ovih nekoliko mjeseci može sresti po Facebook profilima i objavama, a zapravo nije ništa spektakularno, da je prije nekih 7-8 mjeseci američka CIA sa jednog od dokumenata skinula oznaku tajnosti, da je ona nekoliko decenija, odnosno njeni stručnjaci, vršila pažljivu analizu dikcije govora Josipa Broza i da je definitivno utvrdila da njegov maternji jezik nije srpsko-hrvatski, nego da je to najvjerovatnije poljski ili ruski jezik. Još tada su ta četiri sveštenika sa mitropolitom govorili da Broz zapravo nije nikakav joža iz Kumrovca, da je to neki učitelj plesa iz Varšave, da je to neki poljski maršal, da je to Rus i tome slično. I između ostalog i to mu je uzeto za zlo i zbog toga su suđeni. I imate isto tako jednu istinu koja je i do dan danas ostala u praksi u Crnoj Gori. Prepisku sveštenika Vujaša sa jednim od episkopa iz Bosne, gdje on govori da i pored komunista tamo narod se kupi na crkvene sabore. Da narod krsti svoju djecu, da krste svoju djecu komunisti u Bosni, Srbi, da ga slave krsne slave, a sasvim je drugačija situacija u Crnoj Gori. Zašto? Zbog čega? Ako smo isti narod. To je već jedna tema ne za istoričare, nego vjerovatno za sociologe, za psihologe. Uglavnom, Mitropolit Arsenije je radio ono što je svojstveno svim ljudima. A to je, ako nema borbe za nešto, ako nema borbe za svoj identitet, onda je život besmislen. Život je zapravo jedna vječita borba. Zato trebamo u širem kontekstu da budemo svjesni činjenice da ni jedno pokoljenje, makoliko se nekome čini historijski, nije završilo svoju misiju. Nije nešto svoje odbranilo, nije nešto svoje utvrdilo. Nego će uvijek nešto na novo biti ugroženo, uvijek će se nešto na novo boriti, uvijek će se nešto na novo braniti. Iskušenja će samo biti manja ili veća. Bez obzira što smo sagradili i ovaj hram i stotine hramova u Crnoj Gori, iskušenja će i dalje biti. Međutim, crkva je pokazala da je vječita. Moja koleginica Radmila Radić je zapravo u sličnom radu ponudila jedan naslov koji se naziva Verom protiv vere, ili Vjerom protiv vjere, ako ćete i ljekarski. Znači, komunisti su ponudili svoju novu vjeru. Vjeru čiji su bogovi bili Marx, Engels, Lenin. Otjelotvorenje Boga bio je Broz, bio je Stalin, bio je Enver Hoxha. To su bili bogovi koji su ljudi mogli da vide i da čuju, da se rukuju sa njima. I oni su tvrdili da je narodu potreban takav Bog, da im nije potreban imaginarni Bog, nego Bog koga mogu da, da vide uživo. I definitivno, i pored svega što je rađeno, nemojmo samo da se začaurimo u Crnu Goru, da je omeđimo i smatramo autistično ili srpski narod. Komunisti su se borili protiv crkve i protiv vjere. Vjere kao vjere, bila to hrišćanska, bila to muslimanska, bila to neka druga, i u Albaniji i u Poljskoj, borili su se i u Kini, gdje je sasvim druga vjera. Borili su se i u Koreji, ali je nisu ubili. Nije se sudilo mitropolitu Arseniju Bradvareviću. Sudilo se srpskoj crkvi. I sam mitropolit je tu govorio, i zato je tomu je stavljeno u jedan od tih delikata, da je on komentarisao sa sveštenicima, nije bio na tom sastanku, kad su dolazili katolički biskupi kod Broza, on se srdačno rukovao sa njima, srdačno je pričao sa njima, a kaže kad su dolazili srpski episkopi, prema njima se odnosio odbojno. I on tamo ima u knjizi jedan, kad se žali on u stvari Brozu, kad piše žalbu, kad kaže, pa gledajte vi, evo sad je to aktuelno o Stepincu. Stepinac je uhapšen, pa je on imao tamo svoj apartman, pa je tamo on imao katoličkog sveštenika koji ga je sudio, pa je mogao da piše, pa je tu bio još jedan biskup i tako dalje, pa je ovaj Stepinca vozio luksuzni automobil do suđenja i vraćao ga. A kaže, mene vozi ona crna marica, policijska. Ja sam u nekoj tamnoj ćeliji tamo u Bogdanovom kraju. Neću da sada govorim prezime, šef zatvora mi kaže, uđe u prostoriju, kad ja izađem, pokupi, kaže, ove pikavce što si pušio. Pa ja kažem, gospodine, nikad u životu nijesam pušio. Jesi, kaže, jesi. Otkud pikavci onda u ovoj ćeli? A dok on izađe, oni bace nekoliko pikavaca da bi ga onda ponižavali ili da nosi neki krevet i tako dalje, i tako dalje. Mitropolit je teško prošao, borba se nastavila. Ko je pobjednik, a ko je poražen? Nova vjera i novi bogovi pretočili su tu novu vjeru opet sada, a naša vjera je ostala jedna te ista. I nemojmo ići dalje, pogledajmo ovaj sveti hram koji je izgrađen ovdje. Dileme nema ko je pobjednik. Dileme nema ko je pobjednik i ko će pobijediti.
promociji knjige prisustvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski, vikar našeg mitropolita za Južnu i Centralnu Ameriku, a visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije zatvorio je ovo veče svojim obraćanjem podgoričkoj publici.
Preosvešteni vladiko, časni oci, gospodo istoričare naše, braće i sestre, ja sam upravo što sam se vratio iz Minhena, preko Ciriha i preko Beograda. U Minhenu sam u prošlu subotu zajedno sa mitropolitom Zagrebačkim i biskupom Sergijem Frankovskim služio službu Božju, da bi sada u prošlu nedjelju, i to mi je posebna radost i utjeha, bio prvi episkop Srpske crkve koji je služio u Dachau poslije službe koju je tamo obavljao sveti vladika Nikolaj i ispovjedni patrijarh srpski Gavrilo Dožić. Maloj crkvici, ruskoj crkvici, koja je tu blizu onog najstrašnijeg mjesta gdje su spaljivani ljudi 41. 45. godine. Tu smo služili tu svetu liturgiju i ponio sam ikonu odavde, uradile naše sestre u manastiru Duljevu, svetog vladike Nikolaja i ispovjednika patrijarha srpskog, mitropolita Pećkog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, patrijarha srpskog Gavrila Dožića. Dachau, mjesto gdje je sveti vladika Nikolaj napisao jedno od najznačajnijih knjiga Drugog svjetskog rata. To je poruka srpskom narodu kroz tamnički prozor. Čitao sam i ranije tu knjigu, ali sad sam je čitao upravo u Dachau, u Minhenu i na putovanjima preko Švajcarske do Beograda. I shvatio sam da je poslije proroka Isaije, proroka Jeremije, starozagnih proroka, Bog obdario naš narod u 20. vijeku novim prorokom, svetim vladikom Nikolajem. Ta njegova poruka kroz tamnički prozor, ona je upućena na prvo mjesto njegovom srpskom narodu, kao što su drevni proroci upućivali sva svoja proroštva i svoje knjige, i 4 veliki proroka i 12 malih, upućivali su jevrejskom narodu, onom prvom izabranom Božjem narodu. Međutim, upućujući njemu i Bog preko njih govoreći, on nije govorio samo jevrejskom narodu, on je govorio svim zemaljskim narodima. Zato nije čudo da je Stari Zavet danas sastavni dio Novog Zavjeta, dakle Sveto pismo, Božje otkrivenje, koje je riječ Božja upućena sveukupnom ljudskom rodu. Nas je obdario Gospod, evo u ovo naše vrijeme, jednim takvim prorokom, Nikolajem Velimirovićem. Kaže Nikolaj u toj svojoj knjizi, između ostalog, Europa je pohod i pamet. Pohod za vlašću, ovaproćena u rimskom papi, i pamet, ljudsko znanje, ljudski razum, obezboženi ljudski razum, humanizam ničeovskog, napoleonovskog tipa, nacifašističkog tipa u to njegovo vrijeme, koji je zagospodario sudbinama Europe i svijeta, stvarajući novi poredak. Vladika Nikolaj je jedan od izuzetnih episkopa naše Srpske pravoslavne crkve, zajedno sa patrijarhom i ispovjednikom Gavrilom, koji su u tom presudnom vremenu velikog stradanja i razbeća i našeg naroda i svih evropskih naroda ostali vjerni Bogu savjesti, Božjoj istini, Božjoj i ljudskoj pravdi. I tu su svoju vjernost posvjedočili svojim progonstvom, prvo patrijar Gavrilo uhapšen u manastiru Ostrogu po naredbi direktno Hitlerovoj aprila mjeseca 1941. godine, zatvoren u Sarajevo i Sarajevo u Beogradu, Singu, odatle posle pritvoren u manastiru Rakovici, manastir Vojlovice, da bi na kraju dočekao kraj rata u Dachau. Vladika Nikolaj također posle bombardovanja Kraljeva i manastira Žiče, i on je također uhapšen i pritvoren u manastir onaj pored Kraljeva, manastir Ljubostinju, a odatle posle manastir Vojlovicu i na kraju oba dvojice su prebačeni u Dachau. A posljednjih znamo već šta se događalo. Šta se događalo i sa našim narodom, zaklanim, podijeljenim i sa našom crkvom, koja je pretrpjela to i tako strahovito gonjenje i stradanje, posebno u nezavisnoj državi Hrvatskoj, gdje su ubijena četvorica, trojica episkopa, četvrti je prognan i od stradanja je umro ispovjednik zagrebački Dositej, je preko 250 sveštenika na prostoru NDH ubijeno, a što se tiče naroda, ni broja se ne zna. Samo Jadovno je utvrđeno sad istorijski 40.000 je ubijeno žena i djece i ljudi od 41. do 44. godine, a na čelu te povorke to je posvjedočila jedna Hrvatica, starica iz Gospića, bio je sjedi mršavi sveštenik koji je po opisu upravo bio mitropolit Petar Savjevski Zimunić, a posle njega i Sava Gornjokarlovački Trlajić. To je tako bilo na prostorima NDH. A mi smo ovdje u Crnoj Gori. U Crnoj Gori je mitropolit Joanikije u onom trenutku sa 70 sveštenika ustupio, kako se kaže u narodu, na zli put. Bio je uhvaćen od Peka Dapčevića kod Zagreba negde. Ostalo je posvjedočeno da je skinuo Palagiju sa njegovih ljudi, otkinuo i rekao, nije si dostojan da nosiš u Palagiju. On njemu kaže, i oca sam ti izbavio iz zarobljeništva iz Albanije. I to ti je jedan od tvojih grehova. Tako je on njemu rekao. Ne znamo, on danas nije groba ni mramora, bez sude i presude. On je vraćen kod Aranđelovca i tu je mučenički postradao, ostali sveštenici, oni su do Celja, do Kamničke Bistrice, oni su ostavili svoje mučeničke kosti. U to vrijeme čivo svetoga Vasilija Ostroškog je zaliven bratskom krvlju. 20 najuglednijih Crnogoraca toga vremena, na čelu sa Blažom Đukanovićem, interesantno, sije našega sadašnjeg predsjednika DPS-a, zove se Blažo Đukanović. Čudno je to priča, ali treba je pomenuti. Oni su, 25 njih su, na prevaru Blaža Jovanovića, ovdje pomenutog, oni su, obećano im je da će, ako se predaju, biti pušteni, pa kad prođe rat, onda će svakome biti suđeno po zaslugama. Međutim, iste te noći, oni su svi do jednoga strijeljani i italijanski vojnik iskopala, vojnici su iskopali jamu na Brini i tu su zajedničku jamu sve njih pohranili. Bajo Stanišić sa dva sinovca nije prihvatio. Sinovci su izvršili samoubistvo. Posle Bajo ima potogibije, a Bajo je svojom krvlju zalio mošti svetoga Vasilija Ostroškoga. Jer ti ljudi koji su tu bili, oni su otišli u ostrov, ne zato što nisu mogli da odu gore negdje iza da se povuku, međutim oni su branili, kao nekada Mirko Petrović, oni 9 krvavih dana, oni su branili život svetoga Vasilija Ostroškoga i krvlju svojom od bratske ruke prolivenom zalivenje, zalili su život svetoga Vasilija Ostroškoga. Duga je ta priča, ali ona prehodi ovoj knjizi koju je napisao naš istoričar Aleksandar Stamatović o suđenju mitropolita Arsenija Bradvarevića. On je došao 47. godine za mitropolita, dakle 2 godine poslije ubistva mitropolita Ionikija i ubistva preko 110 sveštenika samo. Na čelu sam na najboljim sveštenicima, među koji je Petar Uskoković, danas pribrojan liku svetih. Prota Božarić koji je raskomade sasečen već 41. godine ovde u ovom, kako se zove ovo, Rogalama. A onda posle toga Petar Vujović 6 dana i 6 noći je vapio izbačen u jami. Isto 41. godine vapio je iz jame i niko nije smio prići da mu pomogne i tu se i na kraju je pokojio. Pa onda redom oni koji su sebe proglasili za oslobodioce, započajuši krvavo bratubilačko kolo 1941. godine pod s jedne strane časnim zahtevima borbe protiv antifašizma, ali znajući da će fašizam doći i proći, oni su krenuli da ubijaju svoju braću, da izvode revoluciju i da krvlju bratuviljačkom zaliju eto i život svetoga Vasilija Ostroškoga. Onda redom poslije toga sve ono što se događalo od 45. godine pa na ovo, to nam je jasno, ali jasno je i to da je od samog početka na udaru bila upravo crkva Hristova, pravoslavna crkva, srpska pravoslavna crkva, ovdje mitropolija crnogorsko-primorska. Ona je tu bila glavna smetnja za ostvarenje tih zamisli naših revolucionara. I šta se dogodilo kroz to bratubilaštvo na ideološkoj osnovi? Dogodilo se, došlo je do dubinskog raskola samog bića Crne Gore i Crnogoraca. Došlo je do takvih dioma koje danas vrhovne u onome što se događa u Crnoj Gori, dioba i duhovnih, i nacionalnih, i jezičkih, i državnih, i političkih, i sveukupnih dioba ovog malog narodca ovdje, kako njega naziva Petar Lovčinski, tajnovidec, dioba koje su otišle dublje nego li ikada u istoriji. Mi smo skloni tim diobama i kao narod srpski, a i posebno mi dinarci ovdje na prostorima Crne Gore. Ali takvi dioba koje su upravo tada nastale nikada nije bilo u istoriji i ploti dioba je s jedne strane odnos prema duhovnom, moralnom, kulturnom, historijskom, nacionalnom, jezičkom biću Crne Gore, a s druge strane plod toga je ono što se događalo na planu politike, ekonomije i svega onoga do danas, a sve to vrhuni prvo u rušenju crkve Svetog Petra na Lovćenu, gradnje onog titanskog faraonovskog mauzoleja po ugledu na one mauzoleje mesopotamskog cara Kira. Uporedite ono građevinu cara Kira i uporedite Lovćenski mauzolej ili spomenik neznanog junaka na Avali, i vidit ćete gdje je osnova tog i takvog duha oplućenog u tim mauzolejima. A taj mauzolej se popeo, on je srušio Svetu planinu Rovće, on je razorio crku Svetoga Petra, on je uskrnavio mošti Petra II. Lovćanskog tajnovica, i od tada do danas on je uhapšen, utamničen u zindanu mauzolejskom. I nema evo nade, bar za sada gledano, da se on izbavi iz toga zindana i da se ispoštuje njegova posljednja volja. I moje je osjećanje posljednje godina su dva događaja u novijoj historiji koji su da ne kažem Crnu Goru krenuli da je ruše do dna, kao što je sa Lovćena kapela krenula i otišla u provaliju, i zajedno sa njom Crna Gora Svetog Jovana Vladimira, Svetih Nemanjića, Svetih Petrovića, tako je u isto vrijeme i crkva bila objekat uništenja. Ja sam ovih dana, vjerojatno će biti to i objavljeno našem uvaženom novom premijeru gospodinu Markoviću, uputio jedno pismo o svim tim zbivanjima vezano za ovaj predviđeni novi zakon koji treba da se donosi ovdje u Crnoj Gori, koji je već bio skica njegova je bila napravljena, pa je oni su računali da će to biti prihvaćeno, međutim blagodareći časnim ljudima u Briselu i Venecijanskoj komisiji taj nacrt zakona je povučen do daljnjega. Sada već govore, evo i gospodin uvaženi gospodin Đukanović je ovih dana najavio da će on ipak dati toj crkvi neku nišu, kako on se izražava, dobit će crkva nišu svoju. Šta li je niša, da li je to spuž, da li je to neka rupa poput one u kojoj je uhapšen Petar II. Lovćanski tajnovidac ili nešto drugo, to bi moglo onda nam objasniti. U vezi toga ja sam napisao to pismo našem umrlom predsjedniku, premijeru, pošto on nije još odgovorio na to pismo, ja očekujem, a oni pripremaju novi zakon, ja ću biti primoran i već ovih dana bi to pismo trebalo da bude objavljeno. U tom pismu, ukratko ja govorim ovo o čemu smo i ovdje govorili, pominjemo šta je doživjela crkva Srpska pravoslavna, mitropolija crnogorska od 41. godine, pa evo, do naših vremena. Pomenuli smo mitropolita Joanike i 115 ubijenih sveštenika. Onda smo pomenuli smo i rušenje crkve na Lovćenu, ali ovdje ova knjiga o kojoj je riječ, suđenje mitropolitu Arseniju, ona govori upravo o njegovoj osobi, 11 godina, a prije njega godinu dvije dana pokušala je Srpska crkva blagodareći povratku patrijarha Gavrila da ovdje postavi redovno stanje u Crnoj Gori. Obezglavljeno je. Što se tiče mitropolije i crkve, odbili su i mitropolita Josifa da ga prime, 45. 6. I onda poslije toga bio je tu postavljen jedno kraće vrijeme, ja mislim i episkop, episkop Praničevski je bio postavljen također neko kraće vrijeme. I na kraju je postavljen 47. godine za mitropolita Arsenija, koji je već od samog početka bio na udaru od ovoga pomenuta ovdje lažnog udruženja svešteničkog, koji su oni pokušali već onda. Među njima je bilo čak i neki koji su već onda pominjali takozvano autokefalnu crnogorsku crkvu. Ali blagodareći ličnosti mitropolita Arsenija, a posebno patrijarha Gavrila, nijesu mogli na njega da udare, njega nijesu mogli da optuže da je izdajnik, jer je bio i u toku Prvog svjetskog rata on je bio u zatvoru u Bulgasanu pa do Ucinja do 1918. I u toku Drugog svjetskog rata to završio je rat u Dachau. Nijesu mogli njega da optuže radi kao izdajnika, tako da je njegovo prisustvo ipak odigralo veoma bitnu ulogu, ali su onda nastavili tu priču, mitropolita Arsenija osudili 11 godina. To je sve navodim u tom pismu o našem gospodinu Markoviću. I prvo pojav priče o autokefalnoj crkvi 972. godine, tražeći pomoć od vjerske komisije iz Makedonije da vide kako su oni to stvorili, tu svoju takozvanu autokefalnu crkvu, da i oni ovdje. A povod je bio, ne priznaju mitropolita Danila za svoga mitropolita, niti Srpsku crkvu koja je protestovala protiv rušenja crkve na Lovćenu. Mi imamo svoju upraženu svoju mitropoliju, autokefalnu crkvu. To je samo pomenuto onda, nije dalje se u tome. Međutim, to je onda poslije već 90. godina ta priča je nastavila se stvaranje ove novokomponovane, kako ja nazivam, u brozovom jajcu rođene Filžan Avnojske Crne Gore. Dakle, a pogotovo te i takve Crne Gore koja je sad od 90. godina, naročito 97. odnosno 2006. godine krenula jednim putem, ja bih rekao bespućem, nema nikakve sumnje, krenula je bespućem. I na tom bespuću njenom, očevidno, glavna smetnja njona jeste upravo Srpska pravoslavna crkva, mitropolija crnogorska. To su već osjetili i ranije, ličnost mitropolita Arsenija o tome svjedoči. Rušenje crkve na Lovćenu, isto tako, jer Njegoš je ipak tu bio simbol i crkve i naroda i sveukupnog njegovog integriteta vjekovno. E onda je to krenulo, dakle, i dalje, eto, do mitropolita Arsenija. I u tom pismu vidjet ćete, ja sam uporedio taj proces koji se događa na duhovnom planu i moralnom u Crnoj Gori sa procesom koji se dogodio sa NDH-zijom, nezavisno državo Hrvatskom, sa Antom Pavelićem i sa Rimokatoličkom crkvom, sa pokrštavanjem i nasiljem nezapamćenim u istoriji na srpskim pravoslavnim narodom u Hrvatskoj. Jednu trećinu pobiti, jednu trećinu pokrstiti, jednu trećinu popognati. To je bila ideologija koja je bila prihvaćena. Ideologija koja je po mnogo čemu surovija i bezbožnija i od nacizma i od fašizma. Jer nacizam i fašizam su bile ideologije ovoga svijeta. Nacizam stvara jednu naciju na osnovu tla i krvi, moćna njemačka nacija koja je nosila se tog novog svjetskog poretka, imperijalnog. Mussolini isto tako obnovitelj drevne rimske imperije koja treba da zavlada svijetom. On je čak i brijao se tako da liči na rimske Cezare i ponašao se, imam sad neko krcera knjigu o papi Piju 11. i njegovom tajno saradnje sa fašistima, to je od 922. godine, pa onda tamo ono vrijeme kada je Alojzije Stepinac studirao u Rimu i gdje se on naučio upravo toj takvoj filosofiji života. Dakle, kada je Ante Pavelić, kad su vidjeli da ne mogu da unište Srpsku crkvu, onda su oni našeg jednog nesrećnog starca ruskoga, skoro 90-godišnjega, našli su ga i njega su tamo proglasili za mitropolita i stvorili su takozvanu Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Isto se to događa po istom principu, po istim načelima u Crnoj Gori od 90. godine pa na ovom. Nijesu uspjeli da unište crkvu. I neće uspjeti da unište. Nije lako s Bogom ratovati. To i malo moćniji su protiv Boga i Hrista ratovali i od ovih naših kepeca i duhovnih i moralnih i da ne kažem i političkih. Pa su otišli, što kaže, smeće istorije. A kamoli sad ovog vremena. Nije lako s Bogom ratovati. Ali, pošto nijesu uspjeli da, goneći i Arsenija, goneći i našu crkvu i poslije toga sve radeći, onda su oni sad počeli da stvaraju svoju crkvu prema svecu i troparu. Kakva vlast, kakva ideologija, evo takva i crkva. Kako oni stvaraju. Zamislite vi jednu ateističku državu, ateističku vlast koja stvara svoju crkvu. Nikada to nije bilo u istoriji Europe. Na tom bratubilaštu Ostroškom, na progonu mitropolita Arsenija i na još jednom zaboravljenom faktu, ali suštinskom, na pokolju u Staroj Gradišti aprila mjeseca 45. godine Sekula Drljević, osnivač fašističke nezavisne Crne Gore na Petrov dan 1941. godine, koji je posle 13. julskog ustanka otišao do Zemuna, prišao Anti Paveliću i koji je 45. aprila došao sa Antom Pavelićem s ustamošama, našao se da dočeka mitropolita Joanikija i Pavla Đurišića, da ih dočeka na Lijevča polju gdje je bila grdna strahovita kasatnica, s jedne strane ustaše, s druge strane partizani, a od ozgo bombarduju saveznici. I prijetnja ustaša i Sekule Drljevića na Lijevča polju, kad su ovi tražili samo da prođu, da prođu, i rečeno im je bilo ili predaja ili uništenje. I naravno, Pavle Đurišić, već slično šta je mogao da uradi, nego je uzeo 800 svojih vojnika i krenuo preko Banja Luke, ne bi li se nekako izvukao preko Dalmacije, preko Like do saveznika. A mitropolit Joanikije sa sveštenstvom i sa vojskom i sa narodom, 15.000 najmanje je bilo tu i žena i djece, oni su krenuli tamo do Stare Gradište, a Pavle Đurišić se sreće sa svojim školskim drugom iz Vojne akademije, Petikosa ili kako mu je bilo, generalom Metikoša, generalom ustaške vojske, on mu daje časnu riječ: nemoj da ideš tamo, idi na Staru Gradišku, bit ćeš propušten. I on mu povjerovao. I primljeni su te noći, aprila 20. kojeg tu negdje, primljeni su lijepo dočekani, spremljene večera. U međuvremenu te noći je blokirana, to je stara Austro-Ugarska tamnica koja je tu bila, sve je bilo blokirano, odvojili su 120 biranih oficira na čelu sa Pavlom Zurišićem, tu je bio i moj pukovnik Gavrilo Mijato Radović, tu je bio i otac Matije Bečkovića, Vuk, tu je bio i Vasić, onaj čuveni književnik koji je zajedno sa Pavlom krenuo prema Sloveniji. Oni su odvojeni, 120 njih, izvedeni na motorne čamce i oni su pobijeni. Ranije se govorilo da su oni posljednji spaljeni u Jasenovcu, nije sad utvrđeno da su oni pobijeni u Savu i njihovi su leševi otplovili do Beograda ili negdje i dalje od Beograda, kao i leševi stotina i stotina poklanih u Jasenovcu od 1941. godine, koji ni do danas nijesu, nažalost, i to je tuga moja i crkve naše, eno ih kod Nebojša Kule u Beogradu. Pokušavali smo toliko puta da to se, međutim, evo, mogu da vam kažem, i danas sam razgovarao sa uglednim ljudima iz Beograda i oni su prihvatili da će država da izvrši ekshumaciju tih tamo pobijenih i da će oni biti konačno ipak kao ljudi sahranjeni u zajedničkom grobnicu sa zajedničkim spomenikom. A vojska koja je ostala, Sekula Duljević, je postavio svoje komandire i proglasio tu vojsku za vojsku nezavisne Crne Gore, pazite. I to zapamtite, ako niste znali. Ova himna današnje Crne Gore, oj, Svijetla majska zoro, to je himna Sekule Drljevića koja je prvi put pjevana kao himna nezavisne Crne Gore u Staroj Gradiški. Aprila mjeseca 1945. godine. Tu u Staroj Gradiški tim zločinom, bratubilačkim zločinom, stvara se ova i okvakla Crna Gora koja hoće i svoju crkvu prirodno. Jer ova crkva Božja, zaklana crkva Hristova, crkva mitropolita Joanikija, mitropolita Arsenija, mitropolita časnog Danila, koji je branio crkvu na Lovćenu, i naša crkva, ova današnja koja je ona ne može da pripada, ona pripada Crnoj Gori, ona jeste. Duša Crne Gore bila je kroz vjekove, ali ne Crnoj Gori, bratubilačkoj, krvomutničkoj, bogoubilačkoj, ne pripada toj Crnoj Gori. Iako vlast poštujemo, priznajemo mi vlast sve kupa, ali ne priznajemo i sve ono što vlast traži. Prije svega ne možemo priznati bogoubistvo i bratoubistvo kao osnovi temelje uopšte ljudskog društva, još manje ovoga ovdje društva naše u Crnoj Gori, zvali se oni Srbi ili Crnogorci ili ne znam kako se drugačije zvali, ne možemo to prihvatiti. Kao što nije, evo, ni mitropolit Arsenije na pravdi Boga to mogao da prihvati. Ja sam otprilike do tako pismo napisao našem premijeru Markoviću. Čini mi se da ima malo osjećanja, malo zdravijeg od, do duše on je u tom kolosi, pa nije mu ga lako da isplivao odatle. Ali bilo kako bilo, mogu on je, evo, obećava gospodin Đukanović, tu nišu za Crnu Goru. Da vidimo šta će biti od te niše. Bilo kako bilo, mi se nadamo u Boga da će mučenička krv, kao što je on upamtio kad bila sjena za nove prave istinske ljude kroz istoriju, svim zemaljskim narodima, no sjena za nove hrišćane, da će ta mučenička krv biti i sjena za novu istinsku pravu, da je nazvano Petrovićku Crnogoru. Jer ovu Crnogoru stvaraju bezbožnici i bratubice. A Petrovićku Crnu Goru stvarali su Sveti Petar Cetinski, Petar Lovćinski, tajnovidac, kralj i gospodar Crne Gore Nikola I. Petrović, osloboditelj Kosova i Metohije, onaj koji je predao ključeve Dečana, mitropolitu svome, prvom mitropolitu Pećkom Gavrilu, evo ga, kod nogu Svetog Petra našli smo te ključeve i čuvamo ih ljubomorno, te ključeve, gdje je rekao, evo ti ključevi lavri moji slavni predaka Nemanjića, i vi znate da je on krunisan krunom Svetoga Stefana Dečanskoga. Evo ti ključeve da čuvaš ove svetinje, da se pod njihovim svodovima pjeva pjesma Bogu i rodu. To je kraljiko. E, kako može ova i ovakva Crna Gora, koja se sad hvali sa, nije Crna Gora, nego 40 ljudi, koje je vrijeme izbacilo u skupštinu, koja je sad postala, pledira da bude član NATO pakta. NATO pakta koji nije ništa drugo nego nastavak krstaških ratova, inkvizicije, Napoleonovih posvajanja svijeta, novoga poretka nacifašističkog, bolševičkog. To je NATO pakt. NATO pakt koji je krvlju zalio i našu zemlju i razorio ovu zemlju, koji je natjerao da iz straha ili iz interesa ovi naši koji su sada na vlasti u Crnoj Gori da priznaju takozvano nezavisno Kosovo, gdje se time odreknu žile kucavice Crne Gore i njenoga bića u ime Crne Gore, koji evo sada krvju zaliva Ukrajinu, Siriju, Aziju, pokreće drevne narode koje imaju države po 7000 godina, da prvi put u istoriji bježe, napuštaju se svojih prostora i da idu kod svojih dželata da traže spas od njih. S jedne strane, a s druge strane oni naravno imaju svoju politiku koja je nastavak one politike Otomanske imperije, ako hoćemo da budemo načisto, i koji će polako, kako stvari se odvijaju u dehristijaniziranoj Europi, da ustoliče Islam i Muhameda, to je već očevidno, ono gređa džamije, i po Švajcarskoj, i po Njemačkoj, i po Francuskoj, i širom Evrope, pogotovo sada kada to dođe, pa se krene. Evropa pohod i pamet, papa i Luter, kaže prorok iz Dachaua Nikolaj. Pohod za vlašću, rimska pohod, papska, kako je on naziva, i pamet, ljudska pamet, zemaljska, bez Boga, antibožna, antihristovska, antihrišćanska, na kojoj se sad gradi Evropa, svijet. Sudbine svijeta, o tome se upravljaju. A mi, evo nas ovdje u ovom hramu, mene pita otkud vama pare. I ja se pitam otkud nama pare da podignemo hram, ali ja poslije se osjetim, nismo to mi podigli, to je mučenička krv moga mitropolita Joanikija i sveštenika i mučenika i stradalnika do Stare Gradiške, do Celovca i oni koji su krvlju svojom zalili čilo svetoga Vasilija Ostroškoga, stradalništvo Arsenija Bradvarevića i drugih sveštenika do današnjeg ispovjednika. Tu su nikli ovi hramo i onaj svetoga Jovana Vladimira i ona prvi koji je posvećen Petru drugom lovčanskom tajnovicu u baru pored hrama svetog Jovana Vladimira. Evo danas java moj Momo Stanović da je već pločom, kao što je bila prva lovčanska crkva pokrivena pločom, tako je i ova u baru pločom pokrivena, i da znate, bit će njeno osvećenje 21. maja. Sve vas zovem na osvećenje prve crkve posvećene Petru Lovčinskom tajnovicu. Ona je bila svetom Petru na Lovčinu, a to je 10. crkva koja je vaskrsla iz one srušene, što znači ona je neuništiva, kao što je sve neuništivo i nepobjedivo, i zaista pravo pobjede koja pobjedi svijet, to je Božja Hristova pobjeda. I ta pobjeda je ona koja nama daje snage da i mi ponešto uradimo, da nastavimo to sveto djelo, Hristovo djelo, Hrista Vaskrsloga, kome piše moj vladika prorok, evropski prorok Nikolaj Velimirović, evo danas ga proslavljamo, pa je dobro da ga se molitveno sjetimo. Hristos je onaj temelj svega što jeste, onaj koji bježe, koji jeste i koji će biti zaklan za život svijeta, ne uništiv, ne pobjediv. I naš Arsenije, zato hvala našem dobrom istoričaru, prvom istoričaru, našem Aleksandru, što je tako minuciozno, tako vjerno, dokumentovano opisao to njegovo suđenje, otkrivajući njega kao konačnog sudiju i svoga vremena i onima koji su njemu sudili i onima koji dan danas mu sude, a ima ih i takvih. Hvala na divnoj knjizi. Nadamo se da će ih još.
Uvaženi slušaoci, imali ste prilike da čujete izvještaj sa predstavljanja knjige Suđenje mitropolitu Arseniju Bradvareviću, autora, istoričara, profesora, doktora Aleksandra Stamatovića.